Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Začíná další epizoda podcastu Redesign a mým dnešním hostem je Michal Vydržel. Já vás tady vítám, Michale, dobrý den.
Zdravím, Davide.
A Michal je někdo, kdo přežil a dá se říct, že velmi úspěšně 15 let v Americe, kde si zažil, jaké to je hledat práci u Wall Streetových gigantů, jaké to je pracovat v centrále Microsoftu, jaké to je vystudovat ty nejprestižnější školy v Americe a v Evropě. A jaké to je se potom vrátit sem a snažit se uplatnit ty svoje těžko získané zkušenosti. Jaké to je mít děti ve střídavé péči a jaké to je vlastně inovovat náborové prostředí na českém trhu práce, kde dneska Michal řídí Monster a Monster Career, abych byl přesný, je to tak. Takže vás ještě jednou vítám, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
A Michale, bylo těžké se prosadit v Americe?
Já jsem teď poslouchal všechny ten součet a říkal jsem si, o kom se to bavíte vůbec. To nemohl normální člověk prožít, nebo spíš přežít.
Posadíte tady proti mně, takže přežil. Přežil.
Oni se mě na to lidi ptají a já vždycky říkám, ono to je vcelku jednoduchý, když si tam nenecháte zadní dvířka a řeknete si, nebudu volat rodičům o pomoc, když skončím na ulici, co se stalo, tak nebudu žádat nikoho o pomoc, prostě ten vesmír a vůbec já se o sebe nějakým způsobem postarám. Takže tam je binární šance přežít, nebo spíš binární volba jako přežít a nebo umřít. Takže ono to bylo strašně jednoduchý. Oni si vždycky všichni mysleli, jako, že to bylo těžký, ty jsi žil tam. Ne, ale já jsem buď mohl přežít, anebo tam umřít. Takže z tady toho pohledu to bylo docela jednoduchý. Já jsem si vybral teda to, že půjdu jednu chvíli i do té popelnice na tom nádraží toho New Yorku a zvládnu to.
Takže i tehdy vám to přišlo jednoduchý, když jste si dělal ten rohlík na půl na každý jeden půlku?
Tak, ono je to možná směšný, ale já jsem si to všechno dával do nějaký takový ty studnice, o který jednou, z který budu čerpat, jednak na těch školách a druhak při rozhovorech tady s vámi a podobně. A já jsem vždycky žil z toho, že mi to k něčemu bude.
Mm-hmm. Tak dobře, tak bylo to jednoduchý pro vás, ale bylo to minimálně dramatický.
Už bych to neudělal.
No vidíte. Ale vy jste to udělal.
Už je tam ten put sebe zákon.
Vy jste to udělal a tahle zkušenost vás asi poměrně obrousila. A co byste označil za nějaký jako nejkrizovější moment a téhle části vašeho života?
Když nebylo už kam jít, nikdo mě nechtěl zaměstnat, protože jsem neměl pracovní povolení, neměl už jsem peníze, lidi, u kterých jsem občas býval, tak tam už jsem to všechno vyčerpal. Teď jsem byl 24. na Vánoce. Jsem byl na nádraží vlastně, protože o Vánocích jsem nebyl členem žádné rodiny. Už jsem se nikomu nechtěl vnucovat a už jsem fakt jako neměl kam jít a říkal jsem si fajn, jo, jdu na to nádraží, jdu tam spát a ono se to nějak, už jsem to vzdával, už jako Už jsem ani nevěděl, co bude zítra, už jsem tam fakt neměl nic k tomu jídlu a říkal jsem si, že se určitě něco najde.
A co se našlo?
No, druhý den se zranil na Floridě starší člověk, který byl multimiliardář a stěhovali se zpátky do New Yorku, nebo respektive letěli zpátky do New Yorku a tehda na nemocnice byla napojená polský podsvětí. To zní hrozně, ale prostě lidi, kteří měli podchycený všechny ty doktory a dozvěděli se o nějakým starším člověku a já jsem byl v síti těch lidí, kteří tam jsou a hledají nějakou způsobem práci typu pomoc staršímu člověku a podobně. Takže vlastně jednu dobu mě ten Janík, tuším, že se jmenoval, mi zavolal a říkal, hele Michale, máš pořád ještě zájem a to už jsem dva dny nejedl, jo, to už bylo vyhrocený a já říkám, jo, takže v nemocnice, tam je nahoře na Kolumbii, nebo na nějaký, tuším, že to bylo nějaká Westside, Sinai se jmenovala ta nemocnice, tak je tam člověk, je tam John Peace a bude potřeba pomoc na doma, takže bych se tam podíval a jestli zvládneš interview, tak ten job můžeš mít. A tehdy jsem přišel do té nemocnice, tam byla jeho manželka, první, co říkala, nemáte hlad? Aniž by věděla, jo.
A se stačil jediný pohled.
Ale vzala mě do té kafeterie a tam už jsem byl zachráněný. Od té doby už to všechno bylo dobrý. Přestěhoval jsem se k ním domů a staral jsem se o něj. On měl Alzheimera a měl kyčelní kosti rozlámaný po tom pádu nějak. Byla zajímavá zkušenost. To byl člověk, který prodal jeho reklamku Sači & Sači.
A jak dlouho jste se o něj staral?
Půl roku.
Jakože to byla každodenní asistenční péče?
Já jsem tam bydlel. Jsem tam bydlel a oni nesnášeli ten fakt, to byla taková ta stará old school rodina, kdy jejich 6 dětí by mělo večeři a obědy vždycky někde jinde než oni. Oni s nimi nemohli ani jíst. Až vyloženě takhle taková ta, jestli to je aristokracie, nebo co to je za způsob vůbec, mně to je nepříjemný vůbec na to myslet, ale tím pádem oni mě nechtěli vidět, to znamená, že já jsem třeba 4 hodiny stál jenom za nějakým sloupem a čekal jsem na povel, jestli potřebuju pomoc. 4 hodiny. Jo, jsem se díval tam do skla ven a čekal jsem, že budou potřebovat pomoc a doufal jsem pořád, že se mi podaří našetřit těch, já nevím, 150 tisíc dolarů na školu.
Tak pořád asi jako lepší stát za tím sloupem, než ležet na Newyorském nádraží v ohladu.
Ano.
A ono to člověka učí pokoře asi trošku, že jo, tyhle situace.
On člověk tu chvíli si říká, a tam je člověk hodně bezbranný, protože víte, že všichni, včetně i vás a včetně někoho jiného, si budou kariéry. A tam se ten čas zastaví. Proč já tady takhle stojím? O co se snažím? K čemu to je? A člověk tam hodně, nejenom, že má pokoru, protože musí se zastavit, ale taky si říká, mně je 20, nebo 20, 21 a sedím tady za rohem, jo, a prostě čekám na co? K čemu to vůbec všechno je? Nic nedávalo smysl. Jo, musel jsem si vydělat nějaký peníze, abych měl na tu školu, to byl ten cíl. Ale celkově to bylo jedno z nejtěžších období, kdy všichni tady rozjížděli kariéry, společnosti a podobně, to byl 99. Jo, takže to ještě docela frčelo, to byla zrovna po krizi, 98. byla ta krize, 99-2000. A to bylo těžký, protože mi všichni psali, jak co, kde dělá a já jsem tam stál za tím sloupem a čekal jsem na to, až si mě John zavolal.
Kámoši podnikali?
Ano.
Vozili elektroniku a využívali těch příležitostí, která ta doba přinesla a Michal stál 4 hodiny za sloupem.
Přesně a jako...
A jak dlouho potom přišla Wall Street?
Ta přišla až 2 roky na to, ta už přišla vlastně, Wall Street jako první přišla, když jsem neměl co jíst a šel jsem se tam podívat, jak to tam vůbec vypadá, abych chytil nějakou motivaci.
Šel jsem se podívat na Bejka?
Ano. Byl jsem se podívat kousek o tu street dál, než je ta Wall Street, Bejk je o jednu ulici dál. A pak jsem si řekl, že se tam jednou vrátím. Pak přišel vlastně, jak jsem se staral o toho Johna, tak přišel telefon. My tam máme, no, měli jsme takovou komunitu na X-chatu, tehdy se hodně komunikoval na X-chatu, Facebook nic takového neexistovalo. Já jsem se seznámil s klukem, který v Kentucky uklízel Walmarty. A řekl, hele, můžeš přijet do Kentucky a tady budeš uklízet Walmarty a je tady škola, která ti může dát stýpko na hokej, protože já jsem tehdy hrál hokej hodně. Takže jsem přijel, druhý den jsem zjistil, že to tak není pravda, ale už jsem tam zůstal, vlastně jsem se staral o to, aby všechny podlahy na Walmartech byly suchý, to znamená suchý a čistý, to znamená, že v noci ve 12 jsme nastoupili a v 7 jsme končili každý den, kromě 25. To jsem dělal asi 6 měsíců taky, no, nějak tak. To bylo hodně těžké, ale to už jsem měl čas se učit angličtinu a už jsem měl čas nějakým způsobem si učit ty priority, které byly doopravdy, chci na školu, tady to nechci dělat.
A už jste věděl, co chcete dělat po té škole? To byla ta Virginie?
Ne, to byla Berea College, to byla malá college jako v Kentucky. A to bylo všechno ono, já jsem se učil angličtinu, šel jsem, to je o těch příležitostech, které si člověk vytváří. Když si jdete za nějakým snem, tak všechny ty akční filmy nás učí to, že tam přijde ten hrdina a udělá ten velký sek. Ale už vůbec jako si nikdo neuvědomí, že jsou to ty malinký věci. Vstát a ustlat si, jo, jít a udělat si s ní takový ty malý a pořád všechno dělat proti tomu cíli. Takže já jsem se rozhodl naučit se angličtinu. Co se stalo hodně dobře, co se stalo, že v knihovně nebo v knihkupectví viděla nějaká žena, že si kupuju knihu angličtiny a řekla mi o malý college, která dává plný stýpka v Kentucky a ať se tam jedu podívat. Ty brali z 3000 brali 30 studentů každý rok, Já jsem sám přihlásil a dostal jsem se tam.
A byl jste 28. možná?
Byl jsem asi 30.
30. dokonce. No,
nebo jsem byl na waiting listu, nebyl jsem žádná jako hvězda, že by si mě vzali jako první. Byl jsem
fakt takhle, odřenýma ušima.
Odřenýma ušima a dostal jsem se tam, dostal jsem to plný stýpko. Ale co tím chci říct je, že tím, že jenom člověk začne tu cestu, ta volba, naučím se anglicky a půjdu na školu, tak už mi něco pomohlo. Jo? Já nevěřím na Boha, možná věřím na vesmír, to určitě, na nějaký energie a tak, ale už prostě to tam nasměroval, řekl fajn, Michale, takže když ostatní tady o přestávkách kecaj, dáme se všem možným a ty se učíš jenom angličtinu a prostě bejčíš, tak ti to urychlíme. Tak přišel tam ten vesmír a řekl fajn, vidíme ten tvůj záměr, někdo tam je Bůh, vyšší síla. A řekl, urychlíme ti to, tady máš školu a vlastně dostal jsem se na tu školu, která mi dala na 4 roky 150 tisíc, nějaký 4 miliony, 5 milionů stýpko. Mm-hmm.
Ale ještě jste nevěděl, že chcete jít do toho finančního světa?
Nebo... Ještě ne, Wall Street byla zajímavá, to bylo nemožný. Z Kentucky se dostat na Wall Street. Bylo skoro, jo, ale tehdy... To bylo skoro nemožné, ale opět, začal jsem na škole podnikat, nejdřív jsem tam začal jako uklizeč basketbalový šaten, jo, záchody a všechno tady to. To je škola, kde musí každý student 20 hodin týdně pracovat.
Uklízet.
Uklízet, třeba i učit, jako pomáhat učit, nebo...
Vy musíte mít doma teda ale ukrutný pořádek. Teď vy jste uklízel ve Walmartu, vy jste uklízel ty v basketbalových šatnách.
A nebo si připomeneme tu Kovářově kobyle, že jo? Ta škola na tady tom lpí a 60% aktivit školy je provozována studentama. Mm-hmm. Jo, jmenuje se to Labor Academics. A já jsem si při té příležitosti založil startup, něco jako je Facebook tehda, jenom pro tu školu, nic jsem z toho nedělal velkýho. A dozvěděl se o mě jeden z partnerů na Goldman Sachs, který byl i členem dozorčí rady školy. Mm-hmm. A to bylo jednoduché. Vyzvedli mě z letiště, já jsem mu řekl tu svoji historii, jak jsem začínal v New Yorku. On řekl, fajn, až přijdeš domů, podívej se na Goldman Sachs. Já jsem neviděl vůbec, co to je. Mm-hmm. Jo, fajn, chceš tam? Mě to je, já nevím, já jsem spíš tehda jsem měl nějaký internship v Ogilvy. No a přišel jsem domů, zjistil jsem, co Goldman je zač. A zavolal jsem mu zpátky. Mm-hmm. Bylo dobrý.
No. A tak započala cesta z Kentucky na Wall Street, což ještě přednedávnem bylo z sci-fi.
No a já bych tam ale chtěl zdůraznit jednu věc. Tam začal jeden problém v mý kariéře. Mm-hmm. Jo, a v kariéře hodně mladých lidí. Mm-hmm. A nás, kteří si nenechají říct ne, tam bylo památný, je to nemožný se tam dostat. A člověk dost často zapomene na svoje štěstí a zapomene na to, co on vlastně chce a jde si za tím, co je nemožný, protože je dravec. Takže když řekli, je nemožný se dostat na Goldmana, tak já se do Goldmana, do Morgan Stanley, kde jsem pak byl. Já jsem vůbec nezvážil, že bych nemusel být šťastný. Já jsem zvažoval jenom to, je to nemožný. Je nemožný se dostat na Harvard, je nemožný se dostat na Virginii, všechno takové to, co jsem pak následoval, jo, a tak. A dostal jsem se tam a to štěstí vypadá jako štěstí z nabitýho baráku. Tak vám trvá měsíc se z toho radovat. Jo? Možná trochu díl, žijete z toho celou dobu pak jako z toho Goldmanu a tak, ale tam začala ta chyba. Profesoři nám to říkali, my jsme tomu nechtěli ve 20 věřit. Za 8 let vás tady máme v kariéře jako consulting, v kariéře advisory a budete hledat práci, protože zjistíte, že nejste spokojený.
Strašně, tak upřímný byli.
Byl strašně zajímavý.
No, říká se tomu hedonická adaptace, tomuhle psychologickému jevu.
Tak, jsem nevěděl, že to má pojem.
No, že vlastně očekávám, že to štěstí přijde s nabitím něčeho, ať už materiálně nebo zážitku, ale že vlastně ten lidský mozek a psychika má tendenci tohle poměrně rychle zapomenout a zase jako chtít víc a víc. A když to dostanu, tak zase mít strach o to, abych o to nepřišel. Aha. Takže vlastně ta naše lidská psychika je drivovaná nenasytností a strachem.
Takhle, určitě.
Takhle zjednodušeně, třeba aspoň já osobně to vidím, ale z toho, co říkáte, je jasný, že vás to nedemotivovalo, když vám řekli, že vlastně se nasytíte, že ta vaše kariérní ambice se nasytí tím...
To neposloucháte ani.
Ve 20 asi...
No, to někdo to řekne Goldman Sachs a no. Prostě chcete se tam dostat, jo, protože to je skoro nemožný. Ono, zase bych asi kecal, kdyby mě to něco nedal, mě vám i všechny tady ty věci dají to, že pak celý život už máte dveře otevřený všude. Hmm. Ten Goldman udělá ty intervju, to bylo 48 interviewů. 48, no.
To je šílený číslo.
A 48, 4 týdny, jednou týdně 9 interview za den.
9, to se dá? 9. Jak byly dlouhý?
Půl hodina. Takže a začne se tak, že oni vám si zaplatí letenku, letíte tam ráno a už jedete od 6, od 6:30 jedete intervia po půl hodině, po 3/4 hodiny podle toho, kdo to je, a začnete třeba na levelu board -5. Další týden, když, a hned, ještě než se dostanete na letiště, tak vám volají, jestli máte přiletět příští týden. Mm-hmm. Takže další týden. Znova těch 9, 8, jo, ale to už je board -4. Mm-hmm. Další a takhle se postupně dostáváte až do B-3 třeba. No a pak vám teda řeknu, jestli jo, nebo, ale bylo jich asi 48, 45 a 48 do Goldmana.
To je vyčerpávající.
To bylo, bylo
a to předpokládám, že to bylo na nějakou juniorní pozici, startovací.
Ano, to bylo tak, po škole normálně. A...
Mě fascinuje tenhle jako poměrně komplexní náborový proces.
To byl drill, to byly ale otázky typu, kolik je 29/32 na 10 000, z hlavy. Jo, kolik je tady to, všechno. Zmonitorujeme cestu z hotelu až sem po ulicích, jo, to prostě byly úplně nesmyslné věci.
Měl jste chuť to vzdát jako během toho třeba 30. pohovoru?
Jo, když mi dali tu tušku a řekli mi sell me the pen, fakt jsem si to prožil všechno tady to, jo, tak už jsem říkal,
to
že ne, že nejsem
ve Vlkovi, žádný, že jo?
Ano, bylo to ve Vlkovi, no, na konci a mimochodem já se ho snažím dostat do podcastu.
Vlka.
Vlka, no, ano, ano, přesně.
Jako DiCaprio, nebo?
No, ne, z starých herců.
Toho skutečného, no.
Toho skutečného, teď si nespomenu na jméno, nespomenu si na jméno, nicméně přes nějaký svoje známý se ho snažím dostat. Mm-hmm.
No a prodal jste teda úspěšně to pero na tom pohovoru?
Ne, já jsem v tom příčernej.
Neprodal?
Ne, vůbec. Asi
vzali.
Vzali, no, ale nevzali mě na sales, že jo.
Neprodá ani pero na to, že vyprodal akcie.
Říká, já jsem se červenal a teď už jako bych věděl, čemu to pero potřebujete, jo, a už bych šel, tehdy se na něj koukal a začal jsem popisovat to pero bez toho, abych se o něj zajímal, že jo, tak taková ta klasická.
To by mě zajímalo, jestli potom, co vyšel ten film a Vlk z Wall Street, jestli potom vyřadili tuhle otázku z toho procesu.
Nevím, já jsem se nikdy jako nezeptal. Jo.
Když už je notoricky vlastně známá ta otázka za prvý a za druhý ta správná odpověď nebo
jak
přístup.
Jak to tady vypadalo v Čechách předtím, než přišel Vlk, tady ta otázka tady nebyla?
Byla.
Aha.
Já si sám pamatuju, že když jsem dělal pohovory na obchodní pozice do pár korporátů, že to byl takový evergreen, že vlastně jako nepřišlo to s tím filmem samozřejmě, ale stala se ještě notoričtější. Zejména v těch finančních kruzích. Jako, jo, ještě ve spojení s tím, když jdete jako do Goldmanu nebo do Morgan Stanley a podobně, odkud ten film byl, nebo vůbec jako z Wall Street. Tak,
no.
Nic, tak to jenom tak mě
moje interview... jako
pobavila ta představa, že jim to rozbilo na tuhle otázku.
Bylo to už tam člověk byl unavený, to jo, už fakt jako to nezvládal.
Byla ráno z milosti.
Už jako se mi dopadá, na to sales guy a teď ještě moje angličtina nebyla vůbec na úrovni, na který je teď. Jo. To se tam nedalo, ale třeba jako měl jsem to interview v tom Vlkově, je taková ta epizoda, jak on je úplně nahoře v té restauraci, jo, jak ten jeho coach nebo
já tam byl Matthew McConaughey, hrál
tak, myslím. Ano, tak mu tam dává ten tak přesně tam jsem měl ty intervia taky.
V té restauraci,
úplně,
jo.
Úplně nahoře, kdy všichni začal ráno jsou tam od kolika od 6, teď nevím, jestli teď bavíme se 99. 2000. A všechny noviny, teď co tam čte, teď co tam drtí, teď se připravuje na začátek Wall Street. Super doba, jako pro mě je kluka z Děčína, jo, kde prostě rodiče neměli nikdy vysokou školu, neměli nějaký jako aspirace, nikdo mě nikdy nemotivoval k tomu, to bylo jako, kde jsem teď vůbec.
To jste si asi neříkal na nádraží v New Yorku nebo čekající za sloupem na to, až...
Něco tam bylo, něco. Ale něco tam bylo.
Ale tady musel přijít asi minimálně nějaký pocit jako hrdosti na to, kde jste a co jste dokázal. To si dokážu představit, nebo
tu chvíli,
jak jste to prožíval.
V tu chvíli, ano, samozřejmě, byla tam husí kůže, hodněkrát. V tu chvíli byl hodně zajímavý, já jsem tam byl vlastně v Goldmanu Training Class a nás bylo 30 vybraných z celé Ameriky a já jsem byl jediný, který nebyl z Ivy League School. To znamená, že se mi vždycky někdo představoval, ahoj, já jsem ze Stanfordu a undergrad mám z Harvardu. Jo, ahoj, já jsem z Brownu, nebo z Cornellu a podobně.
Jo, tam neříkají lidi, jako čau, já jsem Michal z Děčína.
Ne, ne.
Tam lidi rovnou říkají. Jako...
Ano, já jsem z Harvardu, já jsem z Yaleu, já jsem z Kolumbie, já jsem ze Stanfordu a tak. A teď já jsem říkám, já jsem z Kentucky. A teď... Protože říct jim Děčín. No, tak to... a teď byla ta typická otázka tím jejich newyorským většinou jako East nebo East Side, kromě nějaký škol teda na West Side, tak bylo Kentucky, jo, a úplně...
Opovržení.
Opovržení, jasně, ty ani nevědí snad, kde to je, to, jo, tam pořád Kentucky, západní Virginie, všechno tam věří na animal sex a no doopravdy, jako to je pořád ve West Virginie legální, jo, tady ty věci.
Takže, sodomie.
Sodomie, ano, tam všechny tady v těch horách, tam se dějou věci. Takže když jsme tam jeli jednou s přítelkyní a ona si chtěla koupit to tričko bez Virginie a že ho bude nosit v New Yorku, ani v Midland. Jo, tam ty země mají ty různý charakteristicky nebo stigma a podobně. No. Takže v tom to bylo hodně zajímavý, protože jsem tam vůbec neměl být. Goldman, Morgan Stanley, Microsoft, IBM, všechny tady ty společnosti nerekrutujou na míň než top 10 školách v Americe. Jo, když opomeneme třeba Microsoft, který rekrutuje v Seattleu, na Seattle University, na Washington University a tak. Takže to bylo hodně zajímavé.
Co vám dal a co vám vzal Wall Street?
Rozhodně mi dal disciplínu. A takový ten drill vojenský, to je doopravdy West Point, to je military, to tam neexistují žádný pravidla typu sexual harassment, typu nějaký etický věci. Jo, samozřejmě, šéf Morganu tehdy přišel a říkal, hele, integrita je to, co děláte, když já tady nejsem. Na integritu se tam hodně věří, ale je to vojenská integrita, je to spíš taková hokejová šatna. Spíš, jo. A co mi vzal? Asi nic. Asi tam fakt ve 22 to byla lekce, já jsem nešel na vojnu, jo, to byla lekce, která byla místo té vojny. To byla jediná společnost Goldman Sachs, která mě donutila brečet, že jsem vyloženě opustil budovu. Mm-hmm. Jo, a měl jsem slzy v očích a musel jsem se hodně namotivovat, abych se vrátil.
Nebylo to teda jako euforický slzy?
Ne, ne, ne.
Co se stalo?
To bylo, já jsem byl na New York Stock Exchange, na tom floru, což je taky jako věc, na kterou se nedostanou normálně skoro nikdo. Jo, tehdy ještě to bylo hot, teď jsou Nasdaqy a všechny tady ty, teď ani nepotřebujete na floru. No a já jsem tehdy obchodoval tuším Verizon a nestíhal jsem jako mladý, takže mě někdo vzal jenom za tu bundu zelenou tuším, mě vytáhl, vyhodil mě ven, vůbec si se mnou jako nesral. Mm-hmm. Jo, a prostě to moje tehda zvyšující se ego zase bylo daný jako tam zpátky, tam, kde mělo být. A samozřejmě, když se ublíží ego, tak to prochází emocema, slzema občas a tak. No. Mm-hmm. Než se člověk uvědomí, že to je úplně jedno.
Zajímavá zkušenost.
To byla, no.
Takže Wall Street vám na chvilku vzal ego. A no. Možná iluze později.
Iluze, to ty jsem chtěl zmínit. No. Takže, a tak tam jsem byl chvíli, 2 roky a něco, tuším. A pak jsem se vrátil chvíli sem do Čech. Jenom to byl první návrat do Čech po asi 7 letech. Tady jsem byl asi 5 roku, než jsem se dostal na všechny MBA programy. Mm-hmm. A tady vlastně to už jsem se s přítelkyní budoucí manželkou odstěhoval pak zpátky do Ameriky.
Takže půlroční pauza v Čechách.
Tady jsem byl pro ČSOB, dělal nějaký mergers acquisitions, aha, což mě vůbec nesedlo teda. To. Já nejsem zrovna...
Byla Patrie ještě možná. Ne?
Typ. Ne, oni měli oddělení na financing, jo, a to bylo vyloženě pod bankou někde na Poříčí nebo na Příkopech, no, já si to pletu tady.
Michale, my jsme teď měli pauzu, kde jsme si potykali, tak...
jsme si řekli, že už se bavíme o dost intimních věcech.
Že už je na čase, abychom si potykali, přesně. Taky už o sobě nějakou dobu víme a když už tady byly ty věci z Kentucky, tak proč vlastně ne?
Upozornil jsi mě, že přijdou otázky na ženský. Tam to vykáním nejde.
Hele, no, když se, ještě než se podíváme dál na to, co tě čekalo po návratu do státu a vrátíme se na chviličku tady k těm začátkům, který byly náročný a zažíval si tam ty pocity hrdosti v posledním patře té restaurace. Za tuhle dobu je něco, na co hrdej nejseš?
Asi ne, tam se věci začaly lámat zajímavým způsobem. Tehdy jsem seděl u počítače, byl zajímavý pocit, jo. A já jsem během 5 minut hrál jsem nějakou počítačovou hru. A během 5 minut jsem si říkal, tyjo, ale mě tady to nestačí, půjdu na Harvard. Jo, a teď jsem říkal, ty kluku z Děčína, co se tady snažíš sobě namluvit a podobně. A ne, vážně, jako když ten trenér nám říkal, že každý máme tu díru do toho zadku úplně stejnou, tak jako co mě dělí od těch kluků z těch Harvardu a těch holek. A během 5 minut jsem vypracoval komplet plán. Mm-hmm. Jo, jako jak teda co, další 2 hodiny jsem ho zpracovával na papíře, plán na další půl roku. A to bude znít strašně. Rozešel jsem se s přítelkyní, svým spolubydlícím, tehdy jsme bydlili v Nástory v New Yorku. Jsem řekl, že za půl roku dělám zkoušky, našel jsem si ty zkoušky na Harvardy, Yale a Stanfordy, tam jsou standardizovaný. A udělal jsem a řekl jsem, hele, a jedu přísnou stravu, spánek, žádný alkohol, nic vůbec a prostě za půl roku já se dostal na tady ty školy hotovo. Ahoj. No a během 5 minut.
A na to z toho nejsi hrdej?
No právě, že jsem hrdej, právě, jo. Že tam nepřišlo nic, co by, mm-hmm. jo, co by mě vyloženě řeklo, ale nejsem hrdej na něco. Tam právě ty věci začaly mít tady ten zajímavý obrat. To je to, co si říkal, styk s tady těma lidma ze Stanfordu a z Harvardu a zašel, jsem si z ničeho nic uvědomil, tyjo, teď proč ne? Jo, nebyli jsme takhle vychovávaní. Ježíš, naši se báli, když jsme tamhle v Děčíně přijížděli hranice, museli bychom jít sticha, jo, takový to. On o tom docela dobře mluví Malcolm Gladwell, on tomu říká privilege, kdy všichni ty modrý krve a všechny tady ty lidi s penězma mají takovou tu privilege, že si myslí, že můžou se ptát, můžou být vokální a tak, a my jsme zvyklí být bez té privilege sticha. My nejsme zvyklí se ozývat, že jo, ještě obzvlášť za komunismu. Ale a v té chvíli jsem si to rozmyslel, jak jsem řekl, tak se stalo. Za půl roku jsem se na ty zkoušky naučil a dostal jsem se na všechny ty školy a pak začalo rozhodování nějaký, no. Na co tam nejsem, ty ze mě chceš dostat něco, na co nejsem vyloženě hrdej, to asi, tam už to bylo na dobrý cestě.
Jo. Ale a na tom newyorském hlaváku taky nic?
Jestli jsem tam musel třeba poskytovat nějaké své služby,
já
těla
nevím,
a podobně.
Ale šlo o přežití, víš co? Tak.
Ne, já jsem tam právě naopak. Naopak jsem si říkal veškeré tady ty zkušenosti, jako nemít co jíst a chodit jako do popelnice a podobně. A tak mi to něco dá, tak mě to zpevní. Mně se nestává to, že by nějaká zkušenost, jako, že bych si řekl, já jsem podělal v životě strašně moc věcí. Mm-hmm. Když je člověk na hraně, tak je podělá.
Co nejvíc.
Jo. Co nejvíc.
To si nejvíc podělal.
Ale já asi budu hodně upřímný, ale já jsem spackal podle mě 2 vztahy. Mm-hmm. Jo, kdy jsem neudržel, podle mě muž má být ženou respektovaný.
Muž má být ženou?
Respektovaný. Jakože žena, co podle mě tak nějak nejvíc jí přitahuje na muži, tak je respekt, který vůči němu má, jo, a pak, že se na něj může spolehnout. Jo, že prosím, u něj může opřít. Mm-hmm. A já jsem v těch obou dvou případech byl tak zažraný do Microsoftu tehda, do kariéry a do všeho, že jsem tu rodinu bral až tak jako samozřejmost, že jsem kašlal na to z té ženy dělat tu ženu, jako aby se cítila jako, že je ženou, a ne aby se cítila jako, že tam musí být na vychovávání dětí, aby se cítila, že tam musí být na to se o mě starat. A já jsem zapomínal na to tam být ten mužem, kterýho zodpovědnost je dělat ženu šťastnou. Aspoň já to takhle beru od té doby. Ale bohužel jsem teda ty 2 lekce, které byly, tak když se mě někdokoliv zeptá, co může za ty 2 vztahy, které se skončily, já úmyslně změnil 2 vztahy, protože z nich jsou děti, tak řeknu moje neschopnost udržet ten respekt té ženy. Jo, a já za to můžu 80%, protože jsem měl být ten muž, který tam měl být takhle. Takhle to, na to mi občas někdo řekne, že to je spíš ego, a říkám, ne, to není ego, to je braní zodpovědnosti za tu situaci. Jo, ta žena si mě vybrala jako muže, ke kterému zlíží, jo, který ho prostě podporuje, a já jsem ji neměl zklamat.
Myslíš, že někde po cestě si ztratil tu úctu a respekt, o kterou si usiloval, nebo kterou myslíš, že si na začátku toho vztahu měl, jestli tě chápu dobře, a potom v tom procesu budování osobní důležitosti si tohle po cestě ztratil.
Přesně tak, jo. A semlil mě Microsoft, nervy s Microsoftem, přechod. Já jsem vůbec nezvládl návrat z Ameriky sem. To mě semlou nejvíc. Já jsem si myslel, že si tady ze všichni země sednou na zadek. Haha, to bychom se mohli hodně dlouho smát. Tady jsem nikoho nezajímal. Nikdo mě tady neznal. Nikdo ani nevěděl v Microsoftu, kam mě umístit. Člověk, který byl u Billa Gatese doma, který se staral o 60 miliard dolarů reportingu, co tady s ním, stratega? Tady jsou jak Microsoft, tak Apple, tak Google, všichni tady to jsou jenom sales organizace. A mě to semlelo. A úplně všechno. Jo, a do toho samozřejmě manželka tehda začala pracovat, protože měla na to školy a protože už nechtěla nasledovat ten old systém z Ameriky, jo, ten old school. A to nám zase rozbilo komplet rodinu a my jsme vůbec neuměli žít v Čechách.
Takže vy jste switchli, promiň, že skáču do řeči, a z nějakého partnerského normativu, který jste měli v Americe, jste po návratu do Čech se snažili změnit. A to neklaplo.
Vůbec.
A jak bys popsal teda to, co bylo v Americe, v tom partnerství, v tom vztahu a to, co bylo tady?
99% žen, který v Americe jsou, tak podporují svoje partnery, kteří tam přišli na žádost Microsoftu, třeba z ČVUT, z VUT, z Matfizu, prostě ze všech tady těch škol, kde byly v těch prvních top 5 jejich tříde. A ty ženy prostě, jim bylo řečeno, jdeme do Ameriky, vybral si mě Microsoft, podporuj mě. Tak jsme to měli i my. Vybral si mě Virginie jako škola, nebo já jsem si vybral jí, podporuj mě, následuj mě. Jdeme do Paříže studovat, podporuj mě, následuj mě. Jdeme do Seattle za Microsoftem, podporuj mě, prosím, budeme tam mít děti. Pak jsme se vrátili sem a samozřejmě, že ta žena řekla...
Už dětný.
S dvouma Američanama malýma. A ona řekla, hele, ale já jsem vystudovala, ona má PhD, já jsem vystudovala tady tu školu a má hodně úspěšného otce i matku a jináček a chci taky pracovat. A komplet jsme se rozbili, jsme tady vůbec neuměli žít, je to zajímavý, jo, zajímavý úkaz a do toho vlastně já jsem se vůbec neuměl žít v Čechách s tou kulturou a neuměl jsem se žít s tím, že se tady ta rodina, jak fungovala, rozpadá. A taky jsem se neuměl žít s tím, že jsem tady byl všem ukradený. Co pak byl? Jo, to nebyla, ta moje zkušenosti nebyly přenesitelný sem. Strašně zajímavý.
No a jaký to mělo konkrétní dopad na to spoluprožívání v tom vztahu? Jestli tě chápu dobře, tak tvoje žena chtěla jít už pracovat, chtěla taky svou kariéru. A to se vám nějak nepodařilo sladit? Chápu to dobře?
Nepodařilo se nám to sladit. Přestávali jsme na sebe mít čas, přestávali jsme se sami sobě věnovat, to je strašně důležitý. A ono, já si myslím, že každý vztah má expiraci. Jo, buď je to smrtí, což je samozřejmě, ale...
To je ideální.
To je ideální, ano, ale 90% nebo 60% víc, 80% vztahu má expiraci, ačkoliv lidi si to neuvědomují, snaží se ty vztahy udržet. Proč je, že my jsme, zatímco já jsem rostl a ona byla doma, podporovala mě, teď začala růst ona. A co se stává teď v těch vztazích i tady v Praze a i v České republice, ale míň je, že oba dva rostou, ale rostou rozdílně. Jo, a přestávají spolu komunikovat, protože nestíhají. Jo, a tím pádem přestávají mít schopnost se dorozumět na tom, kde vlastně teď jsou v těch životech. A to se stalo s náma. My jsme zničení po 10 letech vztahu zjistili, že jsme se každý rozrostli úplně někam jinam. Jsme v prostředí, který vůbec neznáme. Jediné, co nás spojí, jsou ty děti. Vůbec si nerozumíme. A teď se s tím teda zžít, no.
To je strašně zajímavé, jak o tom mluvíš. A děkuju za to, že sdílení takhle otevřeně, moc si toho vážím. Je to hodně inspirativní. Jak bys teda popsal rozdílnost v tom směru růstu, který vám potom způsobil tu propast, přes kterou jste se nedokázali jako přenést?
Zajímavá otázka. U mě to byl sobecký pohled toho, že já rostu, ženo, podporuj mě. Mm-hmm. A což byl sobecký pohled, který byl založený na zkušenosti z Ameriky, kde to takhle fungovalo. Já jsem se toho nechtěl zdát. Jo, ale u ní samozřejmě to bylo, já chci taky růz, já mám PhD z finance, skrz, já jsem jí umožnil, nebo možná jsem jí pomohl k Virginii, aby měla i Virginii jako na diplomu a na CVčku a podobně. Já to chci taky použít. Její táta tady zakládal Siemens, takže tam byl pressure z jejího táty, jako, ale nestudovala si 3 vysoké školy, aby si mohla, aby si zůstávala doma. Jo, takže ona začala růst tady tím směrem a já jsem se pořád snažil jako pochopit, kam ta žena jde. A proto říkám, že jsem tam jako muž zklamal, protože jsem přestal tam být pro něj to, co ona v tu chvíli potřebovala. A pořád jsem jako malý děcko vyžadoval ten starý systém, který nebyl vůbec na místě. Ono je v pořádku, když si dva řeknou, takhle to, já se starám o domov, ty se starají o peníze. Jo? Ale musí si to říct. Ale když tam pak začnou takhle růst a rozcházet se, a v tom byl ten, jo, tak z ničeho nic ten model přestane fungovat. A já jsem si v tu chvíli měl uvědomit, Michale, časy se mění, změň to, podporuj tu ženu, aby to dělal. Já jsem ji podporoval, ale podporoval jsem ji s tím, že jsem ještě chtěl, aby se starala o ten domov a všechno. My jsme tam hrozně zklamali v tom, že jsme si nevzali pomoc domů. Mm. Jo, to byl největší průšvih. My kdybychom si vzali domů pomoc, tak je všechno vyřešený.
Myslíš?
Protože já jsem pořád od ní chtěl to, co vlastně se dělo v Americe, ale my jsme už dávno nebyli v Americe. Mm. A ona to taky říká, Michal, my už nejsme v Americe.
Jo. Takže by to jedna hospodyně chůva jedna,
přesně, jako a vyřešila? A vyřešeno komplet.
Je to to jediné, co bys udělal jinak?
Víc bych se jí ptal, co chce, víc bych se snažil porozumět po návratu. Teď jsme se vrátili z bubliny, kde si měla o všechno postaráno. Ty se ty chceš realizovat, já jsem senior, já jsem mnohem víc seniorští než ty, díky tobě taky. Jo, jak můžu ti pomoct, jako co můžu udělat, měl jsem jí víc naslouchat. Ne, místo toho já jsem řekl, jak to, že není udělaný tady to, jak to, že nefunguje v rodině tady to. Jo, já potřebuji podporu, abych Microsoftu rostl.
Trošku mačo.
To byl totální hovadina, no. Jo, proto říkám, že jsem zklamal jako muž podle mě. Mm-hmm. Takže ona už chtěla něco jiného a já jsem jako ten člověk, který mu zlížila, dejme tomu, který ji respektovala, tak jí měl naslouchat a měl jsem jí pomoc. Mm-hmm. Tam jsem se naučil tu chybu, že když to člověk neudělá, tak ta žena pak řekne, hele, seš 150 dní v roku pryč, což bylo, mě poslal Microsoft třeba do Kazachstánu na další dobu a já už to zvládnu jako bez tebe, já vlastně tě ani nepotřebuju.
Aha, to je zajímavý, protože před chvilkou si říkal, že vlastně to jediné, co jsi měl udělat jinak, je outsourcovat domácí práce, ale z toho, co říkáš teď, vnímám, že to bylo i o tvojí absenci doma.
Rozhodně, bylo to taky daný tím, že já do těch 2-3 let těch dětí, tak se o ně starala hodně ona. Já nejsem ten typ, a to ví, já nejsem ten typ, který by si vyloženě užíval roční dítě a sedět s ním a prostě...
Roční už ne.
Nemě
na tě baví, jak to začne chodit, mluvit, už není pro tebe. Co by s tím chlap dělal?
Právě, že to je naopak. No. A já jsem to napsal teď do jednoho článku, kdy ten muž musí poznat, čím to dítě povede. Jestli ho povede tím, že bude na tom koberci a baví ho to, ať to dělá, ale ať se nikdo nepřemáhá. Zpěvák z Imagine Dragons, Reynolds, tuším, že se jmenuje, tak ten vyloženě manželce řekl, já tu rodinu nezvládám, já na rok odcházím, prosím tě, počkejte na mě, ale já si potřebuji spousta věcí ujasnit, jinak já to nezvládnu. V tom jsem byl já.
A počkali?
Počkali, no. Normálně počkali a on je teď, podle toho, co jako slyším z jeho rozhovoru, on je teď milující manžel a prostě dává do toho úplně všechno, protože si spoustu věcí urovnal. Mm-hmm. A já jsem tady tu možnost neměl a bohužel jsem byl v podobném psychickém rozpoložení. No.
No, možná takhle, jako ty jsi asi měl, jenom jsi nevyužil, nebo tu příležitost si minul se k tomu takhle postavit, jestli tě chápu dobře.
No, já jsem třeba radši nebyl doma, že jo?
Jo.
Jako buď psychicky, nebo fyzicky.
Jo.
No. To zajímavý ten návrat, jo. Já si troufnu říct, že kdybychom byli v Americe, tak tam pořád jsme spolu. Ale rozhodně ne tak dospělí, jak jsme teď, oba dva.
No, musím říct, že když mluvíš o svém vývoji v rámci toho vztahu, pro toho zásadního, protože z něj vzešly děti, tak vlastně já jsem jako si prošel podobnou cestu. Jo, i mně bylo podobně, my jsme plus minus asi stejně mladí a neskušení. Ale vlastně musel jsem taky jako nasekat tyhle chyby, abych už jako šel trošku jinudy a neopakoval to. A jsou to zkušenosti, za které platíme, jak říkám, vlastně celý život neděláme nic jiného, než že čelíme následkům svých rozhodnutí. A i to nevidět ty příležitosti, ptát se těch žen a přemýšlet jako trošku v tom celku, tak je nevyužitá příležitost.
No záleží na tom, jakou ženu si vybereš, víš. Jako když si vybereš takovou, která je dravá a alfa a všechno, tak vlastně nepotřebuje to, o čem se bavíme. Ale já jsem si úmyslně, nebo oni si mě úmyslně vybírali jako někoho, o koho se můžou opřít. A takže, ale to znamená, že ty na sebe bereš zodpovědnost toho muže, který tam pořád bude. A ono je fajn selhat jednou, dvakrát, nebýt tam a podobně. A když se to pak repetitivně dělá, tak ta žena ztrácí respekt. A když ztrácí respekt, tak ztrácí lásku. A odchází. No, jsme se dostali do tématu.
Ale no, krásný téma. Jako fakt nadřeň. A nečekal jsem, že zabrousíme takhle hluboko a mám z toho velkou radost. Akorát čas utíká s tebou. Jako na tohle téma si dokážu představit, jako že dáme druhý díl klidně.
Můžeme si tady přizvat ty manželky. Já jsem mimochodem poslouchal ten tvůj podcast s Karolínkou.
S dcerou mojí.
Ano, ano. Mm-hmm. A tam se mě hodně zachytilo a hodně jako vyhnalo mi to i slzy do očí, když ty ses tam na něco zeptal, už se nepamatuju, odkud to přišlo. Mm-hmm. Ona zmínila, že není šťastná z vašeho rozvodu. Mm-hmm. Jo, a tam si člověk vyloženě si říká, co si asi honí v té hlavičce.
Jo, 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 je to tak. A prostě chtě nechtě, a když se tohleto nepovede, tak těm dětem prostě vytvoříme nějaký otisk, který už je nevratný. A potom už je to jenom o nějakým vědomé minimalizaci těch dopadů a těch šrámů na duši, který z toho vzniknou. Hele, co k tomu říct, no? Prostě je to něco...
Musíme s tím pracovat.
Tak. A mně se moc líbí, Michal, jak jsi mluvil o tom převzetí odpovědnosti za tu situaci, která vznikla v tom vztahu a za to, co ti to dalo, co ses u toho naučil. A protože tam si myslím, že to začíná a že to už je nějaký náznak procesu dospívání, když člověk jako se naučí přebírat plnou odpovědnost za svůj život a za vztahy, který vytváří a za lidi, který v tom životě má. A teď mě napadá, jestli máš přítelkyni teď?
Ne.
Nemáš. Tak jestli tohle bude poslouchat tvoje nějaká budoucí přítelkyně, tak...
Ono se vždycky něco rýsuje.
Jo, jsi pěkně vyrýsovaný. bude vtipný, když potom narazí na tenhle podcast a bude si říkat, tak teda Myšánku. Pojďme se bavit o respektu, jak ty ho máš jako vůči mě. Tohle to je téma, který opravdu nás přeneslo někam, kde já se pohybuju celkem běžně v rámci svého koučování jednotlivců a mentoringu. A je to vlastně o tom redesignu, je to o tom původní myšlence tohohle podcastu, a kdy máme příležitost redesignovat, přestavovat svoje životy, svoje systémy přesvědčení, svoje systémy hodnot, a životní priority, a ideálně si život zjednodušovat. A...
Já si myslím, že Honza Vojáček, kterýho ty jsi měl v podcastu,
ano.
Ohledně kvantovky a ohledně přístupu a redesignování mozku a všech částí mozku, o tom má co říct. Jo, to je člověk, který to tady razí hodně. To...
Jo. Ještě víc vlastně se možná o tom bavíme s Vráťou Hláskem v tom podcastu, protože tak vlastně se jmenuje ta jeho metoda, kterou jsem prošel jako v rámci jeho výcviku. Kdy vychází z toho, že máme tu možnost změnit to, kým jsme a nemusíme tomu říkat osud a já jsem, to je váha, beran, ryba, už jiný nebudu a to bych nebyl já a tak dál, ale že vlastně existuje něco jako neuroplasticita.
Přesně tak.
A co nám umožňuje vytvářet nový emoční návyky. A protože ty starý někdy jsou nefunkční a někdy nám brání v tom žít život tak, jak bychom chtěli a využívat plný životní potenciál, ale dá se to předělat a vlastně teďko ten podcast s tebou je o tvém vlastním redesignu.
Ono, jednak to je něco, co tehda, když jsem byl v New Yorku, tak ještě nikdo nevěděl, že se tomu říká kvantová fyzika anebo neuroplasticita a podobně.
Tohle je neurověda spíš.
Neurověda, no. Jo, nikdo to ještě nevěděl. Vytváření té reality a vytváření. Oni si lidi myslí, že stačí říct a já se dostanu, nevím, na Harvard a všechno, nebo já zhubnu. Jo, ale člověk musí dát do běhu úplně všechno, tam všechno musí klapat, strava, spánek, disciplína, sebeuvědomění, vykašlat se na přítelkyni nebo na přítele, který tam nedává smysl, omluvit se rodičům, přiznat si věci, jo, tam všechno musí být inline, to není tak jednoduchý se přeprogramovat, to není tím, jak lidi dělají afirmace a každý den se koukají do zrcadla, to taky funguje. Jo, ale já jsem tady tím prošel někdy před rokem, kdy po 42 letech jsem zjistil, že chci být šťastný. A nikdy jsem jako nebyl, 41 let mi to trvalo. A říkal jsem si, proč? A byla to samota, kterou mě nechávali jako rodiče samotný. A říkám, no, ale Michale, teď máš šanci to změnit. A on se to strašně těžko mění, protože mozek tíhne k habits, jo, ke zvykům. A ty neurocesty a různý ty cesty toho mozku jsou tam už hodně prošlapaný, ale dá se, ale bolí to. A nikdo, kdo si tím neprošel, ani si nedokáže představit, to je strašná bolest předělat mozek. Jo, je to doopravdy tomu uvěřit a je to jako meditovat. Začneš meditovat na 2 vteřiny, ale postupně se dostaneš do 2 minut. Postupně, hodně postupně. 2 minuty už je docela silná meditace. Jo, a to samé tady toto předizajnování je bolestný. Jo, prostě to není jednoduchá věc.
No, ono to bolí hlavně proto, že se ti hroutí spousta věcí, ano. Kterým jsi věřil doposud. Vlastně ano, se ti hroutí ta představa o světě, jaký jsi ho, jakou jsi měl, podle jaké jsi žil. A jedna moudrá žena řekla, že bychom vlastně měli žít tak, jak chceme, a ne tak, jak nás naučili. Protože to všechno jsou výsledky toho, co jsme nazbírali během toho formativního období v dětství mezi těma 2. a 6. rokem. Nechci moc zabíhat do odborností. V každém případě se mi líbí, jak to řekl Carl Gustav Jung, který prohlásil, že ten, kdo se dívá ven, ten sní, a kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí. A vlastně ta bolest je o tom pohledu dovnitř, ta bolest, kterou ty popisuješ a kterou vlastně zažívá spousta lidí, kteří se vydali na tu cestu sebeobjevování. A vlastně ze své zkušenosti a ze zkušenosti z práce s klienty, kde se věnujeme osobním transformacím, tak mám pocit, že nejvíc bolestivý jsou ty pohledy na to, co vlastně, čemu jsme věřili dodnes a teď najednou chápeme díky tomu jinému úhlu pohledu, díky jinému myšlenkovému návyku, který jsme si vytvořili. Na to začneme nazírat z jiného úhlu pohledu a vidíme, že to vlastně tak není, že jsme žili ve lži, že to všechno byl náš vlastní konstrukt, že pravda je jinde.
Ale trvá to.
A trvá to, než přijde nějaký moment smíření.
A pak tam přijde, nevím, jestli ty jsi měl tady ten aha moment, promiň, že tě do toho skáču, já jsem měl asi po měsíci, kdy z ničeho nic jsem tehda odešla, vlastně jsme se rozešli s druhou ženou, ne, že bychom byli svoji, ale prostě bydleli jsme spolu. A mě trvalo měsíc vyloženě se, a pak jsem z ničeho nic se probudil a byl jsem šťastný, nebo měl jsem radost, jo. Až po tady tom procesu toho, kdy jsem skoro nevylezl z té postele a přehodnocoval jsem, proč se mi dějou věci.
Ty jsi vyhořel.
Vztahově jsem, ale no a od té doby, že jo, to je 2,5 roku, jsem single, protože to je taky zajímavá debata, kterou můžeme někdy jindy, ale když už najdeš tu sebelásku v sobě a tu seberealizaci a tu šťastnost v tom, proto já jsem třeba odjel na Barbados, nikdo to nechápal, měsíc na Barbadosu sám. Jo, to se baví s člověkem, který před 2 rokama, když mě někdo řekl, běž sám do kina, tak říkal, ani náhodou, a z toho mít deprese. Jo, jako přesto.
A pak jsi byl jak trosečník.
A pak jsem jel prostě na Barbadu sám a měsíc jsem tam byl sám, protože už nepotřebuju, už touží člověk po vztahu, ale nepotřebuje ho.
No, ten vztah přichází s tebou, vztah sama se sebou, jo.
Přesně.
Tam vlastně jako můžeš ideálně skončit, jako nebo potkat tenhle způsob prožívání cestou jako k sobě samotnému.
Ale už to štěstí nehledáš v té partnerce. Myslím, že lidi dělají strašnou chybu, že štěstí hledá ve vztahu.
Michale,
svoje štěstí.
Sakra, to je dobrý. Hele, blíží se 50. minuta, Takže musíme pomaličku končit. Nicméně musím říct, že jsem doufal, že se dostaneme trošku dál, než za příběhy z Wall Street, ale že se dostaneme takhle daleko a že mě tam pustíš, jsem nečekal a že mě to tak strhne a moc ti děkuju. A myslím si, že určitě jako budeme pokračovat, pokud budeš mít zájem a můžeme klidně natočit dvojku o redesignu Michala Vydržela. Takže ještě jednou díky moc a přeju ti, aby si měl vždycky dostatek všeho, co se nedá koupit a aby si měl vždycky dostatek času a energie dělat věci, které ti dávají smysl. Protože o to si myslím, že tady jde.
Děkuji a tobě ať se daří, ať nepřestáváš inspirovat lidi, motivovat a ten proces toho redesignu je nádherný téma, nekonečný. Děkuju.
Díky.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.